catedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa tribine Kraj vijeka ili susreti sa Evropom, koja je u subotu 13. februara održana u organizaciji Pravoslavne misionarske škole u sali parohijskog doma Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Ovom prilikom predstavljena je knjiga Srđana Volarevića Izvještaj iz zemlje Lotofaga. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na tribini koja je u organizaciji Pravoslavne misionarske škole održana u subotu 13. februara u sali parohijskog doma Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog govorilo se o Evropi, tačnije o odnosu Srba i Evrope. Tema o kojoj se razgovaralo glasilo je Kraj veka ili susreti s Evropom. Povod za ovaj razgovor bila je nova knjiga Srđana Volarevića Izveštaj iz zemlje Lotofaga. Naslov je preuzet iz Odiseje. U zemlji Lotofaga, na koju je na svojim putovanjima naišao Odisej, ljudi jedu lotosov list koji deluje kao opijum i briše sećanja na poreklo, porodicu, dom. Zemlja Lotofaga je za Volarevića u stvari Srbija. U vremenu od 1995. do 1998. godine Srđan Volarević je pisao redovne priloge za jednu emisiju drugog programa Radio Beograda, gde je na esejistički način reagovao na događaje koji su se tada zbivali. Tako je nastalo 168 zapisa, medaljona, jezičke, filozofske sadržine koji ujedno predstavljaju i jednu vrstu letopisa duhovnog života. Svi ti zapisi čine celinu, zanimljiv mozaik, gde se najviše promišlja o Srbima i Evropi i o zahtevima koje Evropa ispostavlja Srbima. U knjizi Srđana Volarevića i ujedno o Srbima i Evropi govorio je profesor dr. Milan Radulović, bivši ministar vera u vladi Srbije, zatim autor Srđan Volarević, a svoje stavove o pojedinim temama koje je pokrenuo ovaj razgovor izneli su i neki od prisutnih. Iako je toga dana, kada se razgovaralo o Evropi i Volarevićevoj knjizi, Beograd bio okovan snijegom, u sali je bilo dosta ljudi. Kao što je uobičajeno na tribinama u Nevskom, razgovor je počeo nastupom mladih, talentovanih, a još neafirmisanih umetnika. Ana Ristivojević, učenica muzičke škole Kornelije Stanković, otpevala je dve pesme o Bogorodici uz pratnju gitare njenog druga iz škole Jovana Jovića. Ana je svojim pesmama započela i završila ovo veče. Prisutnima se prvi obratio protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog.
Draga braćo i sestre, pomažni Bog, dragi polaznici Pravoslavne misionarske škole i svi koji niste polaznici Pravoslavne misionarske škole, ali što je prvi put tu svi ste dobrodošli, sve vas srdačno pozdravljamo. Mi smo na redovnoj tribini subotom naveče, koja se organizuje pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u velikoj sali parohijskog doma. Ovako veronauka teče cele godine. Ova manja poseta večeras uslovljena je ovim velikim nevremenom u celom Beogradu i zapravo je teško doći u svih delova grada, pogotovo u centar, to ste naročito primetili i koji ste imali snage večeras da dođete iz raznih delova Beograda. Hvala vam na toj žrtvi. Mi večeras imamo jednu veoma interesantnu tribinu na dan kada se sećamo u bogosluženjima Adamovog izgnanja iz napadamo, ovo priznanje iz Reja je veoma simptomatično, možemo da ga povežemo i sa nama i uvek možemo da povezujemo sa nama, sa našom stvarnošću. Adam je bio u mestu gde ništa nije nedostajalo, gde je sve bilo lepo i savršeno, u raju. A raj je mesto gde ništa ne fali. Tako i Bog nama podario Srbima naše srpske zemlje u kojima zaista ima sve i ništa ne fali. Ali Adami, to jeste Srbi, su se malo opili slatkim lotosovim listom, medovim i kao oni iz zemalja u Grčkoj, gde su Spartanci bili u jednoj, gde su Spartanski vojnici otišli na jedno ostrvo i tamo na tom ostrvu su se potpuno zaboravili jer su kod idoš jaka okusili lotosovog lista koji je u stvari bio droga. I onda su zaboravili i za svoju otadžbinu i zaboravili i za sve one svoje saborce i za patriotizam i sve su zaboravili. Je to taj simptomatični naslov iz Odiseje koji je preuzet. Imamo večeras jednu dragocenu knjigu, izveštaj iz zemlje Lotopada, našeg poznatog književnika Srđana Volarevića. I mi smo se okupili večeras oko te knjige, oko mnoštva dragocenih eseja koji su ovdje izloženi, a sve u jednoj knjizi u izdanju Soja, izveštaj iz zemlje Lotopada, naziv je knjige. Srđan Volarević je pisac pripovedki, romana, pisac radiodrama, pisac eseja, zapisa. I evo, ovo je sad jedna njegova nova knjiga koju ćemo večeras da predstavimo vam. O knjizi će govoriti naš ugledni profesor i veoma drag nama i cenu našoj crkvi i našem narodu. Profesor Milan Radulović, bivši ministar vera u vladi Srbije i profesor na našem fakultetu bogoslovskom u Foči. On će govoriti o Srđanovoj knjizi izveštaj iz zemlje Lotopada. Pre nego što počnemo sa izlaganjima o knjizi, najpre će učenici srednje muzičke škole, gospođica i sveta naša Ana Ristivojević, otpevati jednu rusku pesmu posvećenu Bogorodici, a nju će pratiti učenik iz iste te škole, muzičke škole Josip Slavenski, Jovan Jović pratit će na gitari. Ana će otpevati jednu pesmu na početku i otpevati još jednu pesmu na kraju. Prvo će pročitati jedan tekst, jedan esej, jedan autor, a onda će o knjizi govoriti Milan Radulović, pa ćemo opet čuti na ovom deo ili neki esej iz knjige i na kraju čućemo samog autora i onda možemo da malo još prodiskutujemo o knjizi i na kraju o svemu da donesemo jedan zaključak i da se pozdravimo sa još jednom pesmom koju će nam pevati Ana Ristivojević. Svi ste dobrodošli, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli u Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, koja se uvek sve rado dočekuje. Evo, izvolite. Ana Ristivojević i Ivan Jović. Yeah.
odlomka, dva medaljona iz svoje knjige pročitao je književnik Srđan Volarević.
Kada su providuri Dalmacije izveštavali senat Mletačke republike o moralu svoje vojske, s neobičnom pažnjom i obzirima, ali i uz otvoreno iščuđavanje, isticali su otpornost na patnju. Dakako, to je bila reč o Srbima, jer su za Mletke upravo Srbi dobijali bitke i ratove u Dalmaciji. Vrlo je neizvesno obrazovanje ovih providura, obično od aristokratije venecijanske, da bismo mogli da utvrdimo jesu li ili nisu znali za spartansku otpornost na patnju. Po načinu pisanja izveštaja može se uočiti izvesna načitanost, posjedovanje finih manira, dvorska uglađenost i njoj sledstvena mekoputnost, kao i urbana osjećajnost, o čemu maštaju beogradski Skorojevići. Dok njihovo čuđenje nad dalmatinskim Srbima otkriva isto onakvo čuđenje koje se neguje u duhovnim nedrima Evrope nad Afrikancima u najpežorativnijem smislu reči. Ali pred Spartancima u njihovoj duši ostajaše tama. Taj deo starih Grka, međutim, svuda u svoje vreme slavljan i uvažan, kao i docnije do danas, otpornost na patnju izdigao je na ravan najviše vrline. Nekako bilo se ustalilo da se uzvišeno delo, vredno pažnje i upotonja vremena, može dostići samo putem patnje. A da je i ceo starogrčki svet na patnju gledao kao na jedan naročit ispit za odabrane, otkriva nam Homer. U njegovom opisivanju Odiseja veoma čest atribut je patnik božanski. Stari Grci su nam dakle nešto poručivali kada su patnju isticali. U najdoslovnijem smislu to bi moglo da se shvati da je patnja tako neodvojiva od života i da je čovjek može savladati jedino ako je uzdigne na ravan vrline. Ali našim Mlečićima taj deo čovjeka ostajaše nepoznat, pa i predmet čuđenja koje je dovelo dotle da su dalmatinski Srbi promovisani u životinje. Sjetimo se one tako često ponavljene rečenice u romanu Zimsko ljetovanje velikog srpskog pisca Vladana Desnice, u kojoj se za Srbe kaže: i vive proprio comela bestia, žive kao životinje na srpskom. Mleti su se klonili patnje kao nečeg nečistog, čoveka nedostojnog, i što ga ponižavajuće izjednačava sa životinjom. Tu stvar najslikovitije je opisao Karlo Goci u svom kazivanju o dalmatinskim Srbima u mirnodopska vremena, a što danas uglavnom čitav zapadni svet uvažava kao prevashodni normativ života. I to se s toliko siline ukorenilo da se osnovne vrednosti zapada opisuju upravo negiranjem patnje. Zbirno zapad to oslovljava kao ljudska prava, a što bi u suštini trebalo da afirmiše ateističko-materialistički vid raja u kome nema savesti i u kome ne može da bude mesta za one koji izazivaju patnju, po čemu su do pre neku godinu Srbi bili okrivljeni pred licem sveta za pokretanje patnje na Balkanu. Tako je Zapad uspeo da Srbe izbriše sa mape sveta i da ih stavi u bodljikave žice sankcija, budući da je težio najvišem dometu svoje stvarnosti. Cilj Zapada je dakle da se za navek odstrani patnja, kao crne boginje, lepra, kuga. O našoj srpskoj tradiciji, najreprezentativnije izloženoj u epici, vrlo srodno starogrčkom duhu, postoji jedan sublimat odgovora na patnju. Uobičajeno sledi uz lik junaka, gde u njegovom opisu stoji kako je on, kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Uz svu složenost ova dva stiha i njegovu više nego tananu gradaciju puta uznesenja, u drugom se opisuje odolevanje patnji. Mi znamo da su likovi Malog Radojice i Starog Vujadina arhetipovi te stvari o kojoj je ovdje reč. Njihov primjer nam, najkraće rečeno, kaže da podleganje tom iskušenju postojanja na strašnom mestu donosi utrnuće životnih snaga i utrnuće ličnosti, a što nam na posredan način osvetljava onaj nagon koji kaže da se najviša ljudska potvrda krije upravo u odolevanju patnji, ili da patnja nije što i kraj stvarnosti, kao što kao nagon vlada u zapadnom svetu. Naša srpska tradicija nalaže nam da patnju uvažavamo kao neodvojivi deo života. To je nagon naše srpske kulture, naše osjećajnosti i našeg smisla za stvarnost, tapija naše snage. S patnjom ne nastupa smak stvarnosti i ne prestaje život, već kao što kaže 11. psalm Davidov, upravo tada započinje najviši čovjekov ispit. U posljednjih 50 godina mnogo toga mi Srbi uradili smo da taj izvor naše snage zatrpamo. To nas je koštalo svega onog našeg mladog sveta koji je sada nastanjen u Australiji, Kanadi, Americi, širom Evrope, pa čak i u Aziji. Njihov odlazak iz otadžbine, odakle god da je, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Like, Slavonije, Korduna, Vojvodine, Srbije, bio je beg od patnje. Na isti onakav način kao što se na zapadu razumeva uzmicanje pred patnjom. Nisu se oni klonili rata i njegovih strahota, još manje da su u svojoj mekoputnosti imali poreklo, već su upravljeni prema ugodnijem životu, s verom u punoću i ostvarenje svojih ličnosti, ipak potražili su okrilje izvesne budućnosti na tuđem tlu života. Da li je to znak slabosti ili snage, saznaćemo kada nam neko od njih dođe u goste kroz 30 ili 40 godina.
Usledio je drugi medaljon Srđana Volarevića.
Ponovo srpska samoća. Kao odjek najnovijih događaja kod nas Srba, ponovo nam se vratila američka i evropska zabrinutost zbog toga da smo u koječemu nacionalni pa i previše nacionalni. A mi, u našoj urođenoj naivnosti, na čas i s radošću pomisli smo posle rata, eto, svet je napokon počeo o nama da stiče neku drugu, povoljniju sliku. Ponovo će početi da nas uvažava, da s nama opšti i s odobravanjem razumeva naše misli i želje, naše težnje i ciljeve. A još koliko juče, mišlja se o nama kao bezobzirnim agresorima, sumanutim zlotvorima, bestidnim izrabljivačima nedužnih i slabih, koji svoje zle snage pokreću iza svesti o svojoj naciji. Pa nam se ponovo vraća pitanje, šta bi to bilo dovoljno srpski da bismo zadovoljili današnje gospodare sveta ili neku od nas samih sitniju boraniju? Jer ništa njima tako očevidno nije kao naš strah od naše tradicije, strah od naših predaka i naše prošlosti. Koje bi još zemlje trebalo da izgubimo osim Dalmacije, Like, Banije i Korduna, Slavonije i Bosanske krajine da bi bili Srbi po meri sveta? Koliko bi još stotina hiljada Srba trebalo da se izliju preko okeanske zemlje da nam svet više ne postavlja pitanja o našoj nacionalnoj određenosti? I koje bi još naše crkve i manastire trebalo da predamo na milost i nemilost našim dušmanima da bi nas smatrali civilizovanim Srbima? I koliko još stotina hiljada Srba trebalo bi da se zaleluja nad tlom zemaljskim u bludnji apatrida i da ne prekoračimo prag dopuštenog srpstva? A iz ćutnje nad mukom od tih pitanja javiše se i neki srpski pisci da bi rekli za stupce svetskih novina: Ne, nismo mi toliko Srbi da bismo se razlikovali od Njujorčana ili stanovnika ognjene zemlje. Čak se jedan mladi i vrlo uspešan pisac reći: pa mi smo za mirnu i građansku varijantu života, reče i ostade živ. A zbilja, da li je to stvar kojom bi trebalo da smo zaokupljeni i iz koje ćemo pokrenuti nove sokove života? I može li se iz tuđe upitanosti pokrenuti nešto sasvim lično? Ili mi, s naše slabosti, nismo u stanju da sagledamo u čemu je naša snaga, a zbog čega smo onemoćali, ili smo naprosto smeteni i smušeni, ne videći ništa dobro na horizontu naše srpske budućnosti? Celokupno ovo stanje u našem savremenom duhu neobično podsjeća na srpsku narodnu priču o unuku, dedi i magarcu. U njoj se oslikava lelujanje volje povodljivo za tuđom voljom i za tuđom tobožnjom dobronamernošću, kao i spremnost na petljanja u tuđa posla. I vidi se izvrgavanje ruglu onog ko ne drži do svog stava i svoje ličnosti. Dogodilo se da deda i unuk krenu na sajam, kaže priča. I kako je sajam bio u podaljem gradu, deda posadi unuka na magare. I idući tako naiđu na jednog čoveka koji ukori unuka što je dopustio da njegov deda ide peške. Na to deda skine unuka s magarca, a on sam zasedne na nj. I idući tako naiđu na jednog čoveka koji im reče da je magarac zato da nosi i više od deda. Na to deda stavi unuka pred sebe na magare i oni produže put. I idući tako naiđu na čoveka koji ih ukori, a treba da ih je sramota što su se tako natovarali na jadnu životinju. Na to deda skine unuka, a i sam siđe s magarca, pa njih dvojica zajedničkim snagama uprte magarca i nastave put grada. I ko je sada veći magarac od samog magarca? Ne imati cilj, ne znati šta hoćeš i ne videti kuda ideš, nisu samo znaci smetenosti i smušenosti, kaže nam ova priča. Iznad svega znaci su to neimanja svesti o sebi, što može značiti samo i samo nizak stepen kultivisanosti u jednom sasvim novom vidu. To znači imati priličan nivo uljuđenosti, ali u stvarima koje ukorenjuju volju i njenu autonomiju, ostajati bez nje. Dakle, u jednu ruku biti ličnost, a u drugu krpa te ličnosti. I to je demarkaciona linija u savremenom srpskom duhu, koja je Srbe izdelila ne samo generacijski, po shvatanju budućnosti i prošlosti, već i teritorijalno, pa čak i statusno, što podrazumeva i uvažavanje vrednosti. Pa nam se čini sasvim umesnim pitanje šta je za nas spajajuće, a šta razdvajajuće. Danas, posle upropašćenog smisla za pravdu, u 50-godišnjem mraku, posle razorene države za koju su ginuli naši dedovi, posle propalih zemalja za koje su krvarili naši pradedovi, posle svih onih naših mrtvih iz Drugog svetskog rata koje nismo sahranili i nismo opojali, posle nakaznog i retardirajućeg kulta pentagrama, posle mnogo toga čini se da je nama Srbima danas kao objediniteljna spona netaknuta i neukaljana ostala još samo samoća. A da li ćemo je razumeti? Da li ćemo shvatiti njen govor i njenu ćutnju? Hoćemo li pred licem sveta uspeti da vidimo da je to naša samoća bez obrazine, bez prikrivanja i zbog toga izvor naše snage i naše kreposti?
O Evropi, Srbima i Volarevićevoj knjizi govorio je profesor dr. Milan Radulović.
Časni oče Vajo, braćo i sestre u Hristu, meni je pripala dužnost i zadovoljstvo, moram da kažem, da kažem večeras nekolike reči o knjizi Srđana Volarevića Izveštaj iz zemlje Lotofaga. Otac Svaja vam je pomenuo već da je naš prijatelj Srđan Volarević samosvojan pisac, čovjek koji radi jako mnogo, piše i to piše na jedan prepoznatljiv način. Piše trezveno, razborito, istinito, piše na pravi i misli na pravi srpski način. Rekao bih i na starinski srpski način. Iako je, koliko znam, odrastao u Zemunu, Srđan je pravi krajišnik, pravi Srbin iz Ravnih Kotara i to se osjeća i u njegovoj rečenici i u leksici i u reči, ali osjeća se iznad svega u misli i u karakteru, jer i napisani tekst ima svoj karakter onako kako ga ima i čovjek pojedinac. Čuli smo dva zapisa iz ove knjige. U ovoj knjizi inače nalazi se 168 ovakvih, pa sad kako da ih nazovemo, zapisa, eseja, jezičkih i misalnih medaljona, šta god kažemo, nećemo iscrpsti sadržinu, niti ćemo precizno odrediti formu ovih tekstova. A svi se oni povezuju u jedan veliki mozaik na kome jasno vidimo raskršća srpske nacije i damaranje srpskog duha krajem 20. veka. Ovi su tekstovi inače pisani i čitani na drugom programu Radio Beograda 95. 6. i 7. godine. I sada kad su već napisani, pa izgovoreni, pa objavljeni kao knjiga, sad možemo da sagledamo njihov značaj. Sad kad je prošlo malo vremena od od kako su pisani i kazivani. Iako je Srđan Volarević uglavnom reagovao na neke pojave u kulturi, u politici, u narodnom životu, koji su se odvijali te tri godine kad je on pisao svoje zapise i pravio u stvari jedan letopis srpskog duhovnog života u jednom vremenu, iako su dakle to pojedinačni događaji, iako su to procesi koji su bili pa prošli, što bi se kazalo, svaki od ovih tekstova je potpuno aktuelan, jer Srđan Volarević nije težio da kaže nešto o događaju ili o procesu, nego da događaje i procese u političkom, u kulturnom, u društvenom životu, u narodnom životu najšire uzet, koji su se odvijali te tri godine, da ih čita kao znake koji govore o našoj sudbini, o našem usudu i o našoj zbunjenosti, o našem samozaboravu, o našoj izgubljenosti, o našoj samoći, kako smo čuli u ovom posljednjem zapisu, ali pre svega i iznad svega da postavi pitanje šta sad, čime se braniti. Čini mi se da je odgovor Srđana Volarevića, i možda je to ključ, jedan od ključeva za ulazak u ovu knjigu, sadržan u njegovom poimanju sećanja. Evo na jednom mjestu šta on kaže o sećanju. Šta je sećanje za čoveka? Kaže, bez sećanja čovjek bi nesumnjivo u priličnoj meri zavisio od hira trenutka i vlasti instikata. Postao bi predmet slučajnosti, sveo se na ambeoidno tavorenje i što je grđe od svega, bio bi uskraćen za budućnost. Većeg dara i izdašnije nagrade čovjek u svojoj prirodi za sada ne vidi od sećanja. Sećanje je dakle ona delatnost duha koja nam omogućuje da sasvim neposrednim sredstvima dođemo do sopstvenog lika. Za nas Srbe sećanje je svoje vrhunce doseglo u epskom desetercu kao u svojevrsnoj riznici narodnog duha, gdje su događaj samo povod jedne stvarnosti u kojoj caruje sama ličnost. Sećanjem doći do svog lika, to je dakle neka osnovna sržna težnja ovih zapisa. A dokle seže sećanje ovog čoveka koji sedi pored mene, koji je napisao ovu knjigu? Pa njegovo sećanje seže, ne govorim da bih izrekao neki paradoks ili aforizam. Njegovo sećanje steže u period stare grčke civilizacije, u vreme grčkih mitova, grčkih tragedija, epova, grčke filosofije, pa ide preko srpske epske poezije, ide preko hrišćanske narodne kulture i obuhvata kulturni horizont novijeg doba, recimo od renesanse do dana današnjeg. Ovo nimalo nije paradoksalno zato što čovjek koji nešto razume, bilo šta da razume sušto, u bilo kojoj eposi, on to postaje deo njegovog sećanja. To nije više deo njegovog znanja, znanja činjenica, znanja formi ili određenih tehnika koje su vladale u jednom dobu, nego poznavanje ljudske suštine i srađanje sa tom ljudskom suštinom i ugrađivanje tih ljudskih situacija u sopstveno sećanje. Zaista čovjek bi bio nepojamno i ograničen kad bi njegovo sećanje zavisilo samo od njegovog kratkog trajnog ovozemaljskog života. Kad se ne bismo mogli sećati ničega nego onoga što smo proživjeli u svom realnom iskustvu, svakodnevnom životu, mi bismo bili jako ograničenog horizonta. Svi se mi sećamo nečega. Svi mi, i kad nismo svjesni, nosimo u genima pamćenje davnih epoha, davnih iskustava. To je ono što je jedan psiholog Jung nazivao kolektivno nesvjesno, arhetipovima. I dakle, Srđan Volarević iz tog i tako pojmljenog sećanja i tako shvaćene kulture pokušava da razume svoje vrijeme i da vidi kako da mara duh modernih Srba. Kako mi dišemo? Ima li u nama duše, duha, ima li imali budućnosti za ovaj narod? Jesmo li mi dostojni onih zakonitosti života, u prvom redu pravde i istine, koje su pohranjene i sačuvane u našem sećanju i kojom su živjeli ne samo Srbi u svojoj epskoj poeziji, nego balkanski narodi koji su podigli tu kulturnu vertikalu od stare Grčke do moderne Evrope. To je dakle jedan kolosek kojim idu Srbi u savremenom dobu. Srđan naravno sa čuđenjem, sa bolom, sa protestom, sa gnevom, ponekad onako krajiški duhovito od muke se nasmeje našoj sklonosti da budemo lakomisleni, lakoverni, da poverujemo ponovo u zlatno tele. Da se ponovo zlatnom tele tu počnemo da klanjamo. Šta je to čemu, što dovodi nas na nas u iskušenje? Pa to je ono kako je najavljeno danas u okvirno za ovo predavanje. To je taj susret sa Evropom. Evropa ima, savremena Evropa, ne dakle Evropa u celini, ne u svim svojim epohama, ali savremena epoha je izgradila model takozvane elektronske civilizacije, elektronske kulture, u stvari koji se najkraće zove postmodernizam. Šta bi to bilo? To bi u stvari bilo da od svih epoha, od ti ne gubiš pamćenje, ti ulaziš u sve epohe, ali sve što sa čime se susreo u prošlosti, ti izmeštaš iz njegovog prirodnog konteksta, prirodnog, duhovnog, kulturnog i životnog konteksta. Tebi je to kao sličica na kompjuteru. Ti možeš iz raznih epoha te sličice, znakove, da kombinuješ, da sa njima igraš kao deca igricama, i to je u stvari to što se zove postmoderna kultura. Ona je prazna, ona ima tu prividnu punoću zato što ništa što se u nju preuzima ne diše duhom. Nema duha, nema dušu. Sve to vizuelna ili čulna senzacija. E sad, naravno kad se suoči ova jedno konzervativno, tradicionalističko, u najboljem smislu, kad kažem konzervativno, mislim trezveno, razborito osjećanje i doživljavanje kulture sa tim novim kulturnim modelom, kad se ta dva modela, dakle, suočaje, onda prirodno se pokazuje da su savremeni Srbi negde između ta dva kulturna modela. Jeste, pripadamo kulturi mali narod, što kažu, ali pripadamo velikoj kulturi, pripadamo vizantijskoj i helenskoj kulturi. Tom kulturnom horizontu pripadamo. Odatle dolaze naši životni sokovi, odatle dolaze naša shvatanja pravde, istine, smisla života, svega onoga čime se čovjek zanima. Ali s druge strane, jako smo skloni da poverujemo da je ono što nam se nudi, da je bolje. U stvari, ona politička faza koju stalo čujete, ostavite prošlost, okrenite se budućnosti. To je tako opak jedan poklič i, oprostite na izrazu, strašna glupost. To, opet mi oprostite na gruboj reči, može da izgovori samo idiot. Dakle, neko ko nema nikakvu predstavu o tome šta je vreme. Jer ono što je sadržajno, što ima sadržaj, to je jedino prošlo i sadašnje. Budućnost je apsolutna praznina. Ona ima smisla i ona postoji tek kad se ispuni određenim sadržajima. Ali čim se ispuni bilo kojim sadržajem, ona više nije budućnost, ona je već ušla u sadašnjost. I to je tako nakaradno poimanje vremena, da je prazna budućnost mnogo bolja od sadržajne prošlosti. Da sadržajnu prošlost u kojoj je bilo i patnji i uzleta i padova i uzvišenosti i podlosti i muka i radosti, da je treba zaboraviti u ime čega? U ime neke nove nirvane. U ime toga da ne bude nikakve patnje, kako je Srđan pročitao u ovom svom prvom ogledu. Dakle, kult mladosti, kult uživanja i klanjanje i prezanje svih ljudskih snaga u to da se liši bilo kakve patnje. Ali u tom pokušaju da se oslobodi bilo kakve životne patnje, u stvari u tome je patnja savremenog čovjeka. To je ta apsurdna njegova situacija. Muči se za prazninu. Veruje u prazno, a odbacuje nešto što može da mu bude oslonac, oslonac u životu. I sada evo, ako mi dozvolite na kraju da bismo ostavili malo možda vremena i za razgovor, ako bude potrebe, da postavimo jedno jednostavno pitanje. Ovdje smo parohijska, smo zajednica. Živimo u crkvi. Šta bi danas trebalo da bude odgovor crkve na taj poziv u Europu? I koji bi odgovor crkve mogao da bude na taj kult moderne kulture? Po nekom mom ljudskom uverenju, pravoslavni ljudi ne treba o tome da se izjašnjavaju. Ako je uključivanje u Europsku uniju, ne u Europu, jer mi pripadamo europskoj kulturi, nego u tu administrativnu organizaciju koja se zove Europska unija, koja ima svoj privredni sistem, jedinstven financijski sistem i jedinstven administrativni sistem sa ogromnom birokratijom koja sedi u Briselu i koja u stvari sve više upravlja svim državama koje su članice tog saveza i polako im isisava svaki suverenitet, ako je to dakle politički cilj ove države, onda taj politički projekat neka izvole realizovati političke stranke. Ako to narod hoće, neka hoće. Ako je to politički program ove države, neka ona radi na njegovoj realizaciji. Crkveni ljudi mislim da treba da stoje malo podalje od tog programa. Prosto mogu da ga posmatraju sa strane. Ako je pak Europska unija kulturni program, ako je to kulturni projekat, ako je istina da će Europa pronaći novu duhovnu kulturu, da će otkriti humanizam kao novu ideologiju i novu religiju, da će uspjeti da ljude kultiviše tako da budu međusobno solidarni, da se međusobno poštuju, da jedan drugog ne varaju, ne podvaljuju ili ne daj Bože ubijaju kao što su radili, kao što i dan danas radi. Ako je dakle to taj kulturni, preporoditeljski, duhovni pokret, onda crkva može da na to i po mom mišljenju i treba da neguje svoju duhovnu kulturu. Čini mi se da je danas zadatak i crkve i njena misija i nas svih pravoslavnih hrišćana, jer i mi smo crkva, da mi utvrdimo ove osnove svog života, da mi utvrdimo ono čemu nas crkva uči, da mi budemo dublje pobožni i da prihvatimo i razumemo hrišćansku kulturu. Ako se vrednosti u koje mi kao hrišćani verujemo negdje dodiruju sa vrednostima koje će graditi Europa, tim bolje. Ako se ne dodiruju, neka ide jedan i drugi kulturni tok svojim pravcem. Bilo bi, čini mi se, dosta lakomisleno mešati te dve kulture. A takvih poziva imamo. Naravno, neće Europska unija biti ni protiv jedne pravoslavne crkve. U to možemo biti sigurno. Tolerisat će sve. Odavno toleriše Grčku pravoslavnu crkvu, sad i Rumunjsku i Bugarsku. Neće ona, dakle, nikad udarati na pravoslavnu crkvu. Biće tolerantna. Ali ono što je naše pitanje, nije da li vi nas trpite, da li ste vi tolerantni, nego da li nas primate. Da li mi u takvom prostoru, u takvom privrednom sistemu, u takvom kulturnom sistemu, ekonomskom, financijskom, administrativnom, imamo mogućnost da kao pravoslavni hrišćani živimo punoćom svoje vere. Ne dakle da li nam je vera tolerisana, nego da li je prihvaćena. Da li je bolje uslove pravoslavna crkva i njena njena misija koju ima u ovom narodu može da se vrši danas kad smo u stanju samoće, kako kaže Srđan, ili u tom nekom prostoru u koji bismo ušli. Jer realno gledano, religijski život evropskog čovjeka ide jednim tokom, njegov ekonomski, politički i socijalni život ide sasvim drugačijim tokom. Nema tu preplitanja, nema prožimanja. A cilj je nas pravoslavnih hrišćana i cele naše kulture da na jedan način živimo i u duši i u kući i na ulici i u svijetu. E sad, taj novi prostor ogromni, da li bi on bio prikladan ili ne bi bio prikladan, to Bog sami zna i to eventualno možemo da o tome, ako bude potrebe, popričamo malo kasnije. Ali o svim ovim pitanjima koja sam ja uzgred pomenuo, Srđan Volarević je rekao zaista trezbenu i razboritu srpsku reč. Svaki taj njegov esej na posredan način se bavi tim pitanjem. I onda kad recimo govori o, kad nam opisuje prvu damu Amerike, a prva dama Amerike nije neka od ovih njihovih državnih sekretarki, nije ni ova simpatična Condoleezza Rice, nego Fama, to čudovište iz grčke mitologije, Fama, dakle laž, to čudovište koje guta svaku istinu. Ili kad u zapisu Eshilove pribjeglice na srpski način opiše jednog krajišnika, jednog Srbina iz Ravnih Kotara, čako ulazi u kancelarije Crvenog krsta ovdje u Beogradu. I to njegovo osjećanje stida i bola, ne bola za sinom koji je tamo poginuo, nego neki dublji, potpuno teško definisan bol. Ili kad opisuje kako ti ljudi, Srbi krajišnici, umeju da se zastide tuđe samote. Ili kad u jednom eseju, u zapisu koji se zove Nemi svedoci, opiše i nabroji sve crkve u Dalmaciji i u Republici Srpskoj Krajini kad su podignute i kad nam opiše kako one izgledaju. Kako izgleda kuća ta od kamena, kako izgleda taj hram, kako izgleda nebo iznad njih i kako zemlja na kojoj su oni podignuti. Svi ti takvi eseji koji ne govore direktno ni o duhu vremena, nego govore o nekim konkretnim zavičajnim temama, o nekom unutrašnjem intimnom bolu koji pisac nosi, sve to na posredan način ipak govori i postavlja sljedeće pitanje. Zašto smo se našli ovdje gdje jesmo i šta bi nam bilo sad najpametnije činiti?
Srđan Volarević se zahvalio prisutnima što su došli na ovu tribinu po lošem vremenu, govorio je o svojoj knjizi i temama kojima se ona bavi.
Da vas ja pozdravim, vam se zahvalim što ste savladali smetove i negdje došli na predstavljanje ove knjige i strpljenju koje pokazujete. Ja mislim da ne bih trebalo da govorim o onome šta pišem, to knjiga najbolje sama može da vam kaže, ali uz ono što je otac Vajo rekao u vezi sa naslovom izveštaj iz zemlje Lotofaga, ja bih sa nešto malo širim objašnjenjem dopunio to što je otac Vajo rekao, da imate jasnu predstavu zašto se knjiga zove izveštaj iz zemlje Lotofaga. Ja sam mogao da kažem izveštaj iz zemlje Srbije. Najprije da pođemo od toga. Izveštaj ima raznih, ima izveštaj vodostanja, izveštaj saobraćajni, meteorološki, medicinski, zdravstveni i ne znam koji sve
izveštaj. Izveštaj duhostanja.
I ono što kaže moj prijatelj i kolega Radulović, ako bih rekao čak i izveštaj duhovnog stanja, to opet nije to. Kada sam se zamislio koje pitanje, odnosno koji naslov da dam knjizi, pošto sam od pretpostavke koju mogu potkrepiti odgovarajućim činjenicama, ja nisam istoričar, ali to što znam mislim da je dovoljno da mogu da to uvažim kao odgovarajuće činjenice za ovo što ću reći, recimo od despota Stefana Lazarevića, to je vreme Arsenija Čarnojevića, Stojana Jankovića, to su manje više poznata imena, do dana današnjeg svi tokovi srpske istorije vodili su i slivali se srpskim životima i usmeravali prema onome što danas zovemo Srbija. I to što se dešava u toj našoj zemljici Srbiji je otprilike jedna baza, jedan temelj svakog ozbiljnijeg ili rešćeg nacionalnog uzvinuća bilo ko Srbina. Da li se on nalazi u Veneciji ili u Budimu ili u Vijeni ili u Atini, potpuno je sve jedno. Svima njima negde u temeljima njihovih rasuđivanja, prirodno podrazumevam i ove srpske zemlje koje su se nalazile u okvirima propale Jugoslavije, svima njima u temeljima nalazila se Srbija. A okvir te Srbije, osnovni okvir te Srbije, čini su pre svega i iznad svega Srpska pravoslavna crkva, verovanja, običaji i jezik. Pazite, jezik, to je jako važno. Jezik kojim smo svi mi jednako dobro govorili i jednako se dobro između sebe razumevali. Bez obzira kako su se u pojedinim momentima neki obraćali svom jeziku, imenujući ga ovako ili onako. Na primjer, u Dalmaciji su postojala imena dalmatinski jezik, ilirski jezik, onda
slovinski,
čak se pojavio se još jedan naziv, izvinjam se, vrlo sam tvrd na pamćenje imena, moram odmah knjigu da listam, pošto znam u kojoj se nalazi, ali u svakom slučaju, srpski jezik se u Dalmaciji zvao, pobrali smo zajedno 4-5 imena, ali to je bio jedan te isti jezik koji se mogao čuti u Vranju, u Novom Sadu, u Beogradu, u Smederevu. Dakle, i taj jezik je bio jedna matrica na kojoj su Srbi osjećali, mislili, svađali se, radovali, voleli i mrzeli. I kada pogledamo tu Srbiju, tako kako sam vam ja kao jedan okvir srpskog postojanja u vremenu i pred Bogom predstavio, onda sam, gledajući ovo što se danas dešava, danas, to znači u posljednjih 50 godina, ja tako shvatam vreme, danas je ono što poklapa moje rođenje i do moje smrti. To je danas. To je za moje rasuđivanje i shvatanje vremena. Ne mora znači da se vi s time treba da složite ili ne treba. Ja vam samo iznosim moje shvatanje vremena. I to što se danas dešava ni malo nije afirmativno, podsticajno, niti ohrabrujuće za sebe. Ono što se dešavalo u vremenu između maja 95. i septembra 98. Nečijom voljom sam ja u jednoj emisiji na Radio Beogradu, drugom programu u emisiji Putevima kulture, objavljivao, odnosno čitao ove svoje tekstove koje ja zovem nekad esejima, nekad ogledima ili rasuđivanjima, razmišljanjima, potpuno je sve jedno. Ono što se dešavalo u tom razdoblju koje sam pomenuo, kroz mene je sve sečimice prolazio. Ja ne mogu i ne umem da budem ravnodušan prema onome šta se dešava. Bez obzira je li u pitanju prelazak preko ulice, krađa šibica iz tuđeg džepa, masovno ubistvo ili milosrdno bombardovanje koje je poletelo najpre sa velikobritanskih postrela. Da, ja sam tako sazdan da ne mogu da budem ravnodušan pred time. Vreme kada sam ja odrastao i spasavao, gledao sam beskrajnu ravnodušnost oko sebe, koji je tadanji režim, ja ga zovem režim kulta pentagrama, negovao. Znači, ta ravnodušnost nije bila deo mog života. Kao što i današnja ravnodušnost ne može da bude deo mog života i moje ličnosti. Imam običaj za sebe da kažem, tu ću završiti, malo samoljubivo, da mi oprostite, da sam ja starovremski čovek. Naravno, ja nisam kakvi su bili moji pradedovi, oni su toga što se tiče daleko moćniji od mene. I tu bih završio. Hvala vam.
Otac Vajo Jović pozvao je prisutne da postavljaju pitanja i iznesu svoje mišljenja. Javio se i dr. Milan Radulović razjašnjavajući jedan od svojih prethodnih stavova.
Ako mogu, oče Vajo, dok se neko ne osokoli da postavi pitanje, samo jedno malo razjašnjenje ovo kad sam rekao da mi pravoslavni Srbi nema potrebe da se izjašnjavamo o Evropi. Tačnije rečeno, o Evropi, o njenoj kulturi, istoriji uvijek imamo, zato što smo deo te istorije, deo te kulture. Ali da nema potrebe da se izjašnjavamo o toj administrativnoj i paradržavnoj ili naddržavnoj organizaciji koja se zove Evropska unija, mislio sam da ne treba da nam to bude prva briga, da ne treba da pristanemo da na jedno u osnovi ipak sporedno pitanje koje ne rešava ni naša ljudska, ni narodna, ni nacionalna, ni duhovna pitanja, da nam dođe u prvi plan. Prosto da ne prihvatimo da onako obsesivno pričamo o nečemu što, a imamo običaj da to radimo, o nečemu što suštinski ne utiče na naš život. Suštinski na naš život utiče to da pronađemo i ponovo otkrijemo svoj lik, svoju bogoliku dušu. I to je ono što nas uči naša crkva, naša pravoslavna vera, i to zaista suštinski utiče i na sudbinu svakog pojedinca i na sudbinu naroda kao celine. A ovo su ipak malo sporedne stvari. Samo sam to hteo da dodam, dakle, ne mislim da je to neka tabu tema. Pričamo o njoj, razgovaramo, na izborima se delimo, ovako i onako svađamo u kući i mimo kuće, ali samo da znamo da odolimo tom iskušenju i toj nekoj propagandi koja želi da nam to postavi kao sušto pitanje. Nije sušto, nije nebitno, nije nevažno, ali ne može da bude sudbonosno. A primećujete možda i vi da vladajuća politika to počinje i već dugo vremena da postavlja kao sudbinsko pitanje. Ili ćemo biti, ili nas neće biti. Pa sad, nije baš tako, nije nikad bilo tako, nije ni danas, neće ni sutra biti tako.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa tribine Kraj vijeka ili susreti sa Evropom, koja je u subotu 13. februara održana u organizaciji Pravoslavne misionarske škole u sali parohijskog doma Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Ovom prilikom predstavljena je knjiga Srđana Volarevića Izvještaj iz zemlje Lotofaga. Emisiju pripremio Jovo Bajić.